Novinarin.
Novinarin. That was the shadow chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Naime, bespovratna sredstva od
pevači su i glumicu Jennifer Lopez.
Novinarin. Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Dobar dan, moje ime je Nikola Denčić, počinje novinarenje. U brojnim analizama svetskih medija navodi se da je Brexit, odnosno referendum na kom su Britanci podržali istupanje Ujedinjenog kraljevstva iz Evropske unije, samo jedna od posljedica značajnog pada poverenja prema zajednici sa sedištem u Briselu. Glomazan birokratski aparat, nedostatak transparentnosti i način postavljanja funkcionera bez njihove pobede na nekom vidu izbora stvorili su utisak da Brisel ne predstavlja građane Unije na pravi način. Brojne kontroverze izazvao je izbor nekadašnjeg premijera i ministra Luksemburga Jean-Claude Junckera na mesto predsjednika Evropske komisije. O njegovim brojnim aferama nedavno je u svojoj knjizi Vuku Toru pisala poslanica zelenih u Evropskom parlamentu Eva Joly. Ona je pre političkog angažovanja obavljala ulogu tužioca u brojnim antikorupcijskim slučajevima. O knjizi i trenutnom stanju u Evropskoj uniji razgovaramo sa našim stalnim dopisnikom iz Strasbura, Natašom Jokić. Nataša, dobar dan.
Dobar dan, Nikola.
Zbog čega baš Juncker za Evu Joly predstavlja sliku onoga što nije dobro u funkcionisanju Evropske unije, kako ona navodi? U jednom intervju je izjavila i da čovek njegove biografije nikako ne bi trebalo da se nalazi na takvom položaju.
Da, ona je izjavila da čovek kao Juncker ne bi trebalo, ne samo ne bi trebalo da se nalazi na tom položaju, nego bi trebalo da se nađe i pred sudom na optuženičkoj klupi. I interesantna stvar, to je povodom nedavnog suđenja Antoanu Delturu, mladom pravniku koji je otkrio da se Juncker nalazi od 20 godina na čelu prave industrije u taj poreza međunarodne. Dakle, povodom tog skandaloznog suđenja gde se pravi krivac nalazi na slobodi i na visokom položaju, a onaj koji je to otkrio je osuđen, i Dick Marty, švajcarski senator koga se sećate po onim aferama zatvori, tajni zatvori i letovi CIA i trgovina organima na Kosovu, rekao je da su zamenjene uloge, da bi trebalo Juncker da se nalazi na optuženičkoj klupi. Dakle, to nije mala stvar. I nije slučajno da je Eva Joly, bivši istražni sudija francuski, koja se bavila upravo korupcionaškim aferama, upravo aferama utaje poreza, koje su je često vodile ka Luksemburgu, sada, kada je već u drugom mandatu postala evropski poslanik, napisala knjigu koja se zove, dakle, Vuk u toru. Ona kaže zašto je napisala knjigu o Junckeru. Ona kaže, nikakav mađioničar nije ga izvukao iz šešira, citiram je. To je čovjek koji ima svoju prošlost i svoje političko delo. U javnosti je humanista i srdačan, a iza kulisa je zaštitnik mutnih radnji i okultnih saveza, kao dr. Jekyll i Michelle Hyde. I Mr. Hyde. Ako rekonstruišete Junckerov put, kaže Eva Joly, to je kao da sledite crvenu nit kroz evropski lavirint, građen 30 poslednjih godina, od euforije posle pada Berlinskog zida do buđenja kao posle pijanstva sa aferama LuxLeaks i Panama Leaks. I dakle, Juncker je za Evu Joly neka vrsta metafore Evrope kojoj sada njen narod, da kažem evropski narod uslovno, evropski narodi vide pravo lice i okreću od nje leđa. I to je ono što smo mogli da primetimo i posle Brexita. Juncker je jedan čovjek prilično bezobziran, vrlo inteligentan. On je, dakle, od svoje zemlje majušnog, malog Luksemburga napravio državu koja je bila zaista osiromašila zbog zatvaranja industrije i tako dalje, samo 60-70 godina, napravio zemlju bogatu kao Katar. Zato što je vrlo spretan, vrlo je bezobziran, nema mnogo skrupula. I evo, kada je Brexit, dakle, proglašeno je rezultat referenduma, Britanija se odvaja, Juncker je prošle nedelje zaista takve govore držao u parlamentu, da to prosto čovjek nije mogao da veruje. To je bila neka vrsta teatra treće kategorije. Gde je on na kraju rekao, eto, ko nas je oklevetao, ovi euroskeptici, onda je govorio sve najgore o njima. Mislim, to uopšte nije tema. tema je šta je zaista istina. I onda je on rekao, lažno su nas optužili da mi služimo krupnom kapitalu. Dakle, Juncker je išao dotle. Čovek koji je apsolutno jedino to radio, služio krupnom kapitalu i time potpuno oduzeo ugled Evropi i doprineo zajedno svojim prethodnikom Barozom, da se velike narodne mase okrenu od Evrope. Dakle, taj čovek sada se pokazuje kao žrtva. I radi veoma vešto jednu stvar. On hoće da prikaže da u Evropi postoje samo dve snage. Jedna je krajnja desnica i nacionalisti, a druga je on. Ta koja zapravo služi krupnom kapitalu, tako je ustrojen Ustav Evropske unije, Lisabonski ugovor. A zaboravlja da postoji ona treća, veoma proevropska, koja traži kao Eva Jolie Evropu, koja nije po meri krupnog kapitala, koja je po meri građana. I to je ona snaga koja se on zapravo i boji i zato je prećutkuje i pokušava da izoštri ovo. Ili ćete za ove najužasnije neofašiste i nacionaliste ne glasate, ili ćete se okrenuti meni i imat ćete poverenje u mene. I jedna velika manipulacija koja bi mogla da bude dosta i opasna u nekom krajnjem ishodu, koji je naravno za sada potpuno nepoznat.
Nataša, evo, vratit ćemo se na Junkera na samom kraju, ali evo, pošto ste već pomenuli Baroza, dakle, prethodni predsednik Evropske komisije, Jose Manuel Barozo, možda se i nedovoljno komentarisala vest iz prošle sedmice da je on postao jedan od članova odbora investicione banke Goldman Sachs. Sad, stručnjaci su analizirali prethodnih godina, smatra se da je ta banka jedna od odgovornijih za finansijsku krizu koja je pogodila pre nekoliko godina i Evropu i čitav svet. Koliko može da se kaže da je, govorili smo malo i o tome, slučajna ta povezanost evropskih zvaničnika i krupnog kapitala?
Naravno da ona nije slučajna, o tome smo redovno govorili. To su vrlo konkretne stvari, nije ovo sad neko ideološko klevetanje, nema levice i desnice, postoje neke činjenice. Dakle, činjenice jesu takve da evropske institucije funkcionišu isključivo u funkciji interesa krupnog kapitala i moramo reći da ovo što se desilo sa Barozom, dakle ova vest, da je on bio 10 godina predsjednik Evropske komisije od 2004. do 2014. i sada godinu i po dana po završetku tog mandata dobio je posao, pazite ovo, neizvršnog predsjednika i savjetnika u londonskom sedištu banke Goldman Sachs, navodno kako bi on pomogao da se ublaže negativne posljedice Brexita. Dakle, ta vest pada veoma, kako da kažem, ona je veoma nepovoljna za Evropsku uniju, jer pada u kontekstu Brexita. Zna se vrlo dobro koji je razlog zašto se ljudi okreću od Evropske unije. I sa druge strane, ona je veoma dobra za one takozvane euroskeptike, naročito za krajnju desnicu. E sada, ta vest ne bi bila vest. Da Goldman Sachs nije jedna od banaka koji su najodgovorniji za dužničku krizu 2008. kao i za grčku krizu. Podsjetimo, Goldman Sachs je jedna od banaka koja je najaktivnije učestvovala u onome što kriminolozi, kao francuski pukovnik policije, na primjer Jean-François Gayrot, nazivaju sistematskim financijskim kriminalom, jer su davali kredite onima za koje su znali da neće moći da ih vrate i uprko tome spekulitali su tim kreditima kao da će biti vraćeni. Odakle na kraju smo dobili onaj kolaps 2008. godine u financijskom kazinu, pa onda opet 2010. godine. Zatim treba se setiti da je Goldman Sachs bila banka koja je krivala činjenicu da je Grčka prezadužena i to je bila neka super tajna informacija i Goldman Sachs je bila banka koja je frizirala grčke bilance 2000. godine kako bi Grčka mogla da uđe u zonu euro. I da posle svega toga ta banka je još i zarađivala i spekulisala tim povernjim informacijama koje imala i na kraju tražila da se vrate dugovi sa povećanom kamatom itd. I šta reći, koliko je moćna ta banka na kraju, samo ako imamo koji sekund, da podsjetim naše slušalce. Dakle, kada je izbila grčka kriza, kada je izbila kriza dužnička, na čelu grčke vlade našao se bez izbora, imenovan, pazite, kao u Severnoj Koreji, Lukas Papademos, na čelu, koji je pre toga bio na čelu grčke centralne banke u vreme sumnjivih poslova sa Goldman Sachs bankom. Zatim, Petros Christodoulou je bio prvi čovjek grčke agencije za upravljanje dugovima, a prethodno je čitavu svoju karijeru izgradio u Goldman Sachsu. Zatim, Mario Monti u Italiji, posle Berlusconija, imenovan je za premijera, nije nikad izabran. A pre toga je bio savjetnik u Goldman Sachsu. I konačno, evo Mario Draghi, bivši direktor Goldman Sachs International, postao je prvi čovjek Evropske centralne banke. I vi vidite kako se stvari, kako da kažem, ukrštaju, vi vidite da to ništa nije slučajno. I dakle, nije isto slučajno što se stanovništvo evropsko okreće od Evropske unije, jer ta Evropska unija donosi veliku nezaposlenost zbog one takozvane čuvene direktive Bolkestein, koju je naročito Barozo branio, a koja je dala mogućnost da radnik iz Rumunije, iz istočne Evrope, dođe ovdje u Francusku i radi pod uslovima, dakle niska plata, niska socijalna davanja, niske uplate za penziju i zdravstvo, kao da radi u Rumuniji, a radi u Francuskoj. To je nelojalna konkurencija i to je hiljade ljudi ostavilo bez posla i u Britaniji i u Francuskoj i drugim zemljama i to je kraj ugleda Evropske unije kod običnih ljudi koji traže nešto opipljivo, nema nikakve filozofije i akademskih rasprava.
Tako je, Nataša, evo ako možemo samo za kraj kratko, evo da se vratimo na knjigu Eve Jolie od koje smo i počeli razgovor, samo da kratko nekako kažemo koliko je zapravo trenutno Junckerova pozicija sigurna i zbog svih ovih izjava koje je bilo posle Brexita, da li možda i u knjizi Vuku Toru postoje neke naznake da bi protiv njega ili njegovih saradnika možda moglo da dođe do nekih novih istraga?
Ne mogu sa sigurnošću da kažem ni da ni ne, ali nažalost, prosto se izvinjam, prosto sam pesimista, evo zbog čega. Ne mislim da bi ovo moglo da nešto opasno ugrozi Junckera iz prostog razloga što sve što je radio, i to je ono najgore, bilo je legalno. Zato što u Luksemburgu su instalirani najveći kabineti advokatski, čiji jedini posao da nađu tu rupu u zakonu i omoguće jednom gigantu, na primjer kao što su petrolejske kompanije ili velike banke ili McDonald's i nemam druge kompanije, da prijave porez u Luksemburgu, kao ne stvaraju ga u drugim zemljama, nego baš u tom malom Luksemburgu. I to su kompanije advokatske proti kojih je jednostavno, to su giganti, proti kojih je jednostavno nemoguće, kako da kažem, dokazati sve formalno legalno. A naravno, zapravo je ilegalno i zapravo je protiv interesa građana, jer daje nam za kraj jedan podatak, 1.000 milijardi evra godišnje ne završi kao što bi trebalo u kasama državnim članica Evropske unije, već završi u poreskim rajevima na čelu sa Luksemburgom. To vam govori sve.
Da, i to je jedan podatak koji zapravo i jeste neka cifra koju mnogi od nas verovatno ne mogu ni da zamisle šta znači tolika količina novca. Nataša, hvala. Razgovarali smo sa našim dopisnikom iz Strasbura, Natašom Jokić, o trenutnim dešavanjima u Evropskoj uniji. Slušajte Novinarenje, 9:52.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
I emisiju nastavljamo pregledom domaće štampe. Sa nama u studiju Milka Babić iz naše privredno-političke rubrike. Milka, dobar dan.
Dobar dan.
Šta bi mogla da izdvojiš jutros? Koji su to naslovi koji privlače pažnju?
Najveću pažnju medija u našoj zemlji privukao je zločin odnosno ubistvo trogodišnje devojčice u selu kod Zaječara. Mediji zaista na različite načine pričaju o tom, pišu o tom zločinu. Puno pažnje je posvećeno tome, da moram da kažem da su kolege imali jedan, da kažem, dobrim delom i neprofesionalan način kada govore o tome. To je stvar u kojoj moramo da budemo vrlo obazrivi, vrlo pažljivi. To je ono što slušamo od medijskih stručnjaka i savjetnika svakodnevno, a opet čini mi se da je i ova situacija pokazala da se ne snalaze svi u ovakvim pričama baš kako treba.
Ili ne žele da se snalaze.
Ili ne žele da se snađu, to ne bi
ulazilo
u tu temu. Da se mi vratimo na druge teme. Evo, čuli smo od koleginice šta se sve dešava u Evropi, kakve ih muke muče, a to sve ima veze i sa nama. Naime, pomoćnica američkog državnog sekretara Victoria Nuland dolazi danas u Beograd i upravo zbog Brexita i situacije u celoj Evropskoj uniji očekuje se, kako prenosi Blic, da pridruživanje Srbije Evropi neće biti prioritetna tema u njenim susretima sa našim zvaničnicima. Kako Blic saznaje iz diplomatskih izvora, Rusija će biti jedna od važnijih tema sastanka pomoćnice američkog državnog sekretara i srpskih vlasti. Očekuje se da će ona tražiti od naših da, kako Blic navodi u naslovu, Srbija kaže ne Putinu. Još jedna tema koja se očekuje da će biti danas na dnevnom redu jeste primjena briselskog sporazuma. Blic također navodi da bi Srbija mogla da dobije packe zbog slabog sprovođenja briselskog sporazuma, odnosno dogovora sa Prištinom. U isto vrijeme, da podsjetim, naši zvaničnici poručuju neprestano da zapravo prištinska strana ne sprovodi briselski sporazum kako treba, da nismo mi ti koji prave problem kad je o tome reč. Iz Evrope nam stižu packe i za neke druge stvari, naime za Smederevsku železaru, koja jeste jedna od glavnih tema o kojoj naši zvaničnici vole da govore i vole da se pohvale. Naime, Evropska unija je pokrenula proces protiv Srbije zbog nekonkurentnih cena čelika koje je Smederevska železara plasirala na evropsko tržište od jula prošle do jula ove godine. Dakle, vlada je upozorena i vlada Srbije odgovorila je da će sarađivati sa Evropskom komisijom u vezi sa tom istragom zbog navodnih dumping cena čelika iz Srbije. Dakle, vidimo da je železara i dalje pod budnim okom Evropske unije, tako je bilo od samog procesa povlačenja države iz železare i prodaje Kinezima. Dosta je tu bilo, dosta je to važna tema za Evropsku uniju i za njene čeličane, budući da oni, kako možemo da naslutimo, strahuju da bi Kinezi upravo preko naše Smederevske železare mogli čelik po niskim cenama da plasiraju u Evropsku uniju i tako naprave njima problem u njihovim čeličanama.
A i tu smo se nekako našli u središtu još nekih procesa ili istraga koji se vode, tako da...
Jeste, velika je tema čeličana, vidjet ćemo što će tu biti. Jedna od tema koja nije zauzela mnogo prostora, čini mi se da je veoma važna, jeste migrantska kriza, odnosno izbjeglički problem koji postoji u Srbiji. Dakle, trenutno kod nas boravi oko 2000 ljudi sa Bliskog istoka. Oni su, kao što znamo, na granici sa Mađarskom u najvećoj meri stacionirani i tamo Mađari puštaju jako mali broj ljudi da pređe, prolazi kroz njihov azil, proceduru za dobijanje azila. Kako prenose novosti reči Ministarstva rada, odnosno državnog sekretara Nenada Ivaniševića, danas je zakazan sastanak sa stranim ambasadorima u Beogradu kako bi oni bili upoznati sa trenutnom situacijom, budući da sve više ljudi zapravo ostaje u Srbiji. Oni do nas dolaze nelegalnim putevima preko Makedonije i preko Bugarske i ovdje se sada zadržavaju duže nego što bi trebalo. Tu je naravno onda i poseban problem krijumčarenje ljudi. Naime, desilo se da je za vikend otkriveno da u Borči su u nekom genskom naselju nađeno 35 migranata, njih je otkrila policija, tako da je to samo jedan od slika problema za koje mi znamo, a sigurno ih ima još vezano za ovu izbjegličku krizu. I ponovo čujemo apele, da kažem, naših nadležnih da Evropska unija donese jedinstveno rješenje, odnosno odgovor na ovu izbjegličku krizu, a dok to čekamo morat ćemo izgleda da pronađemo neko rješenje šta da radimo sa tim ljudima dok su u našoj zemlji.
A znači, predstavnici naših vlasti su i rekli da se Evropska unija u posljednje vrijeme ponaša kao da izbjeglička kriza više ne postoji, što očigledno, kao što smo čuli, nije slučaj. Hvala Milka. Milka Babić je bila sa nama u prilistavanju domaće štampe. Mi time i završavamo današnje novinarenje. Ja sam Nikola Denčić. Ostanite uz Radio Beograd 1 i prijatan vam dan.